fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Rasoanao eo ampanarahana an'izao fandarana izao anatitra fiarabana toetsika trany ny dindinika ny momba n'ilay hoe katesizy momba ny fiarahamonina sy ny sosialy zay resantsika te tamin'ny farany ny hoe ny fifanampiana tsy misalovana ndraikitra dia nambara teto ny hoe tsy tokony hifamodika na hifampitelona ny sokajin'olona misy eo amin'ny fiarahamonina fa tokony samy manao ny zara asa tandrify azy aby mba isiny izay hoe fifanampiana tsy misalovana andraikitra izay. Io no andeha sitsika fanampanazavana kely momperany hoe raha miresaka an'izay hoe vondrona tanatohatra izay inona ny toetra amampietsika zany tokony ho atao mba hikatsahana ny tanjony izay le hoe fanampiana tsy misalovana andraikitra izay.
Fa le miarabanao madame Fridolina ary mbola mamerina trany ihany koa ny fiarabana ireo mpiaino antsika manaraka izao fandaharana izao. Efa notsaivinao moa zany ny resaka hoe fanampiana tsy misalovana ndraikitra eo amin'ny fiainam-piarahamonina ary notsaivintsika tamin'ny fampianarana tamin'ny farany fampianarany papa Leon fahatelo ambin'ny folo amin'ilay hoe re roma nova roma zay boky ny soratany moa zany. Ka eo amin'ilay hoe tsy misalovana andraikitra ity zany eo aloha zany le hoe tsy maintsy misy la fifanampiana satria raha toizantsika kely na hoe iverenantsika kely zany le fampianarantsika taloha de amin'ilay safidy manokana ho an'ny mahantra zay ny eglizy moa zany anisan'ny ny voian'izay tsy hoe fanampiana ny mahantra amin'ny endrika sentipo zany na endrika fitserana fa hoe de tena araka ny rariny araka ny hitsiny de taony ny diran'ilay resaka hoe fifanampiana tsy misalovana ndraikitra izay zany. Ambara tokoa zany fa ny vondrona rehetra eo amin'ny atanatohatra ambony de tsy maintsy mivonona hitondra fanampiana. Eto zany de lanatsiny kely ihany fa ny fiangonana moa de mampiasa ny teny latinina amin'ireny hoe teny ara-teknika sasatsasany ireny zany mba entina manazava satria maro ampiaino antsika ihany koa ma ny tontolo azo lazainy tontolo mpandalinana zany sehatra universitaire zany sy ny sisa ka toko tsy hotsiny ny mampatsiakely nyreny teny ireny zay hoe mety manampy bekobe kokoa zany mandika azy satria tsy mitovy manko le hoe fanampiana hoe misehatra ny lafiny ara-piarahamonina ara-politika fotsiny zao sy le hoe fampianara ny fiangonana na de misy fandraisany ihany aza ka eto zany le hoe subsidium zany subsidium de hoe fanampiana ary io moa zany ny vin'ilay fampianaran'ny papa Leon fahatelo ambin'ny folo any amin'ilay hoe principe de subsidiarité ozy izy any hoe tsy misalovana ndraikitra ary ny ambara tonga ambony tsy mitelona ny ambara tonga ambany amin'ireny endrim-panampindrena ho fanohanana azy na ho fampandrosoana na ho fampivelarana andreo vondrona amin'ny antanatohatra ambanimbany kokoa fa mba amela ny zara asa no vondrona amboniny. Tsy tokony ho salovanina mihitsy zany ny finiavany, tsy tokony ho salovanina ny fahafahany ary tsy tokony ho salovanina ny andraikiny. Zay zany no atao hoe endrika nety ny fiangonana tamin'ny ty atao hoe principe de subsidiarité ity araka ny fampianarany papa Leon XIII zay mbola lovainy ny fiangonana amin'ny fampianarana ara-tsosialy.
Zava-dehibe izay toetra mampietsika eo amin'ny resaka fisahanana ny adidiamana andraikitra izay satria izay no afahantsika mampivoatra ny fiarahamonina misy antsika. Fiangonana moa manentana mba hahafahantsirairay miaina an'izany araka ny toerana misy azy eo amin'ny fiarahamonina. Hatreo ny fiarahantsika mandrapita fa ho amin'ny raha mpitso indray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.